Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Aziz birodarlar, masihiylikda barcha muammolarning bir yechimi mavjud. U ham bo'lsa, Xudovand bilan birgalikdagi muloqotimiz, ya'ni ibodatimiz. Ayrim birodarlarning qarashicha, ibodat oddiy so'zlarga o'xshashi mumkin. Lekin aslida ibodat biz bilmagan va tushunmaydigan qudratli kuchga egadir. Xudovandga ibodat qilganimizda u albatta har birimizni eshitadi. Kichik uy guruhlari bormi yoki katta jamoatlar bo'ladimi? Barcha Xudoning jamoatlarida o'ziga yarasha muammolar bo'ladi. Hech bir jamoat yoki masihiy birodar yo'qki undan muammosi bo'lmasa. Azizlar, hozir biz birgalikda umumiy muammolardan biri haqida so'z yuritamiz. Ba'zida ayrim birodarlar yig'ilishlarga kelmasligi mumkin. Ba'zilarda esa birodarlar bilan orasida xafachilik bo'lishi mumkin. Shunday muammolar bo'lganida qanday yo'l bilan hal qilishimiz mumkin? O'ylaymanki, bunday muammolarni birinchi galda jamoat yetakchilari hal qilish kerak. Albatta, birinchi galda ibodat qilib, Xudovanddan yordam so'rash lozim. Yuhanna maktubining 14-chi bobi 26-chi oyatida yozilganidek, o'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Demak, Xudovanddan kuch-qudrat, kechirim va barcha muammolarni hal etishimiz uchun barcha kerakli narsalarni topishimiz mumkin. Bulardan tashqari, boshqa birodarlardan yordam va maslahat so'rashingiz mumkin. Chunki ko'pchilik yetakchi birodarlar shunga o'xshash muammolarni boshidan kechirgan bo'lishlari mumkin. Ularning maslahatlari ham ko'pincha muammolarni hal qilishda yordam beradi. Hurmatli birodarlar, guruh yetakchilarini ham oddiy bir inson ekanligi asli yodimizdan chiqmasligi kerak. Ularning o'zlaridagi muammolar ham yetarlicha bo'ladi. Shuning uchun jamoat va guruh yetakchilariga ham dalda berib turish ularni ham ruhlantiradi. Xullas, masihiylikda bir-birimizni ruhlantirib turish va Rabbimiz kabi bir-birimizga sevgi bilan xizmat qilish borgan sari iymonimizni mustahkamlanib borishga yordam beradi. Aziz birodarlar, doimo hushyorlik bilan yashash ko'pgina xato va gunohlardan saqlanishimiz uchun xizmat qiladi. Xudovand esa bizning hushyorligimizni qo'llab-quvvatlaydi. Muhimi har birimizda xohish va iroda bo'lsin. Azizlar, Xudovand doimo har birimizni tinglash uchun tayyor turibdi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizlarga aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.